ji ber amadekirin û parvekirina nûçeya kuştina endamekî saziya istixbaratê ya Tirkiye li Lîbyayê, sê rojnamevanên din ji li Tirkiye hatin girtin. Beryana her sê rojnamevan hatibûn binçavkirin û paşê hatibûn berdan. Lê piştî rojekê bi îtiraza dozgeriyê rojnamevanê Rojnameya Yenî ya Şamê Mehmet Ferhat Çelik, rêveberê karên nivîsê Rojnameya Yenî ya Şamê Aydın Keser û nivîskarê Rojnameya Yeniça Murat Arel hatin girtin. Beryan hadîsa bi heman sedemê, rêveberê nûçeyan yê Oda TV-ye Barış Terkoğlu, peyamnerê Oda TV-ye Hülya Kılınç û berpirsê weşana giştiyê Oda TV-ye Barış Pehlivan jî hatibûn girtin. Sendikaya Rojnamevanên Tirkiye îro li ber avahiya Dadgeha Çalyanê bertek nîşanî girtina rojnamevanan da. Sendikaya li ber pankarta rojnamevanî Nesuce daxuyanî xwend û hat xwestin ku rojnamevanên girtî serbest werin berdan. Seruka Şaxo İstanbul'a ya TGS Banutuna daxuyanî xwend. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku Tirkiye di 15 rojên dewî de ji ber girtin û darizandina rojnamevanan di rojevê de ye. Di 15 rojên dawî de 28 rojnamevan hatin binçavkirin û 8 ciwan jî hatin girtin. Ji ber geşedanên politîkaya derve ya Tirkiyê, rojnamevan armanc tene girtin. Ji xeyn nîgihandina rastiyan ji bo civaka Tirkiyê, rojnamevan tiştek din nakin. Lê rojnamevan wek sûcdar û her wiha wek xayîn tene îlan kirin. Armanca rojnamevaniyê ne ew e ku ji bo parastina berjewendiya beşeke mirovan an jî rêvebirane. Armanca rojnamevaniyê ew e ku berjewendiyên civakê werin parastin, wê got. Serokê giştiyê sendikaya rojnamevanên Tirkiye Gökhan Durmuş jî piştî daxuyaniyê axivî û got, biryara girtina rojnamevanan ne hukukî, bi temamî siyasî ye. Her wiha Durmuş bank li wezareta dadê jî kir û xwest ku rojnamevanên ji ber karê rojnamevaniyê hatine girtin serbest werin berdan. Hêjayî birxistineye ku sendikaya rojnamevanên Tirkiye diyar kir ku bi van girtinên dawî hejmara rojnamevanên girtî gihişt notu yekan. Menbotanî, Deng Amerika, İstanbul.